بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين، وبعد. Ndugu zangu Waislamu, watu wa semina hii, tunaendelea na muhadhara wetu, na sisi tumekomea katika mfululizo wa nukta ya nne ambao unazitaja baadhi ya sifa ambazo wanazo makhawarij. An-nuqtatu ar-rabi'a, dhikru ba'd as-sifati allati yattasifu biha al-khawarij. Na tulisimamia katika nukta ya tatu miongoni mwa sifa zao. Sasa tunaendelea nukta yetu ya nne. Famin sifati al-khawarij, ayuha an-nas, miongoni mwa sifa za makhawarij, ndugu zangu Waislamu, ni sifa ya nne. Yudhhiruna al-amra bil-ma'rufi wan-nahyi 'anil munkari حتى يستميلوا قلوب الناس إلى مذهبهم. Miongoni mwa sifa zao hawa hudhihirisha kuamrisha mema na kukataza mabaya, kwa maana ni watu waliosimama kuielekeza jamii katika mema na katika mambo ya khair, kadhalika kukemea na kukataza mambo yote ya shari. Makhawariji wanajidhihirisha katika dhahira hiyo, wanayafanya hayo ili waweze kuzivuta nyoyo za watu kwenye kuyaelekea madhehebu yao. Na kwa hakika watu wengi wameathiriwa na muonekano wao huu, kwamba ni muslihun, wanaonekana ni watu kufanya islah. Wa qissatu dhil khuwaisira, na kile kisa ambacho tumekidokeza huko mwanzoni, kadhalika tutakileta katika eneo la mwisho la muhadhara huu. Kila kisa kile ni akbaru shahidin ala hadha al-amr, ni ushahidi wa karibu na mkubwa juu ya sifa hii. Yule bwana alisimama mbele ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akijitia kwamba anamuelekeza bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam agawe zile mali kiuadilifu. Basi hata makhawariji wa leo ndivyo wanavyodhihiri kwenye jamii zao, ni watu hawapendi maovu na wanayakemea vikali, wakati mwingine kwa maneno magumu kabisa. Basi bali hata kuondosha munkari mara nyingine unafanya kwa mkono. Tumeyaona hayo katika miji, watu wakipigwa, unaweza kaambia tu kuna baa iko sehemu fulani pale, jamaa watusumbua na miziki sana wakati wa swala, au hawana heshima na adhana. Ni matukio mengi yametokea humu, watu kuvamiwa katika kumbi za starehe vilabuni huko, wakapigwa kweli kweli kwa sababu ya munkari wanaofanya. Hili jambo lipo sana kwa makhawariji. Kwa hivyo katika sifa zao, barakallahu fikum, kwa kuzitaja tu, wana hilo. Kadhalika sambamba na sifa hiyo ni sifa ya tano, yudhiruna itharahum al-akhirah ani dunya, wao hudhihirisha kutanguliza kwao akhira kuliko dunia. Yani la yakhafuna fillahi shay'an, hawaogopi kitu. Ni watu ambao huwezi kuwatisha kwa kifo, bali wao wanadhihirisha kuitanguliza akhira juu ya dunia. Wa annahum yabi'una hayatahum wa anfusahum rakhisatan lillahi fi sabili tahqiqi madhhabihi, na wao wanaziuza nafsi zao na maisha yao kwa wepesi kabisa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, katika njia ya kuyatumikia madhehebu yao. Ndiyo maana unaona kuna zile a'mal al-istishhadiyya, matendo au matukio ya kujitoa muhanga. Yale matukio kwa hakika si mepesi, yani mtu kufikia kiwango cha kujivalisha bomu lenye tani kadhaa ambalo lina uwezo wa kuangamiza watu na majengo, na anajua kabisa mwishilio wake ni kuchanwa na kuharibiwa kabisa na lile bomu, kwa sababu hawezi kuonekana hata ukucha. Anajua kitachomtokea wakati bomu litalipuka, huu ni mfano, lakini maadhalik analivaa. Ni kwa sababu ya sifa yao hii, wao wameshaeleweshwa kwamba wainunue akhira kwa kujitoa katika dunia, na kwamba nafsi zao hazina thamani yoyote mbele ya mapambano yale ya kuyasogeza mbele madhehebu yao. Kwa hivyo al-Khawarij ni watu wana jur'a kubwa kabisa kwa namna walivyoivishwa. Hii ni sifa yao. Kadhalik, sifa ya sita kwa haraka haraka, la yandamun ala afaalihim al-khabitha bal yaftakhirun wa yatabajjahun wa yarawna dhalika qurbatan ila Allah ta'ala. Katika sifa za makhawariji, hawajuti yale matendo yao mabaya wanayoyafanya. Wanapotekeleza tukio baya, wakaua, wakajeruhi, wakaharibu mali, usitarajie kwamba watajutia jambo hilo. Bali yaftakhirun, bali ni watu wa kujifahari na kujigamba, na wanaona kazi iliyofanyika ni kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndiyo maana kuna baadhi ya matukio, wala huwezi kulalamika kwamba makhawariji wanasingiziwa. Si wao bwana, kama baadhi ya watu wanavyodai. Hii ni mipango ya Wamarekani tu na Wayahudi kutaka kutuchonganisha sisi Waislamu. Wanakusudia kutubana na kutuwekea vikwazo. Ni njama zao hizo za kuukandamiza Uislamu. Kuna baadhi ya watu yakitokea matukio mabaya wanakimbilia huko. Wona hapana, makhawariji si wao bwana, kila kitu ni wao bwana. Sasa haya unayasema wewe kwamba waliofanya hivyo ni mipango ya Kimarekani hiyo, mipango sijui ya Mayahudi, mipango ya watu wa Magharibi. Makhawariji wao wenyewe yakitokea matukio kama hayo wanajinasibu nayo. Tena pengine waliofanya tukio hilo ni makhawariji wa Tanzania au wa Kenya, basi makhawariji wengine ulimwenguni wanasifia jambo lilo, wanasifia jambo lile kwamba wamesimama shuhada ashuratu, watu walioziuza nafsi zao kwa ajili ya da'wa, wamefanya tukio kubwa limewatikisa makafiri duniani, wakiwapongeza, wakiwaombea dua na kutoa ahadi kwamba na sehemu fulani mjipange, tunakuja huko. Pana matukio kama haya yatatokea kadha wa kadha. Haya mambo tumeishi nayo tukiwasikia makhawariji. Usistaajabu hilo, wala usikimbilie kuwatetea kwamba si wao. Wao wanapenda mambo yale, hata kama si tukio lao, wewe waambie wao, kwa sababu hawajutii wao matendo mabaya wanayoyafanya ya umwagaji wa damu, kuharibu mali, kuleta hofu katika miji. Haya mambo hawajutii, bali ni mambo ambayo hujisifu nayo na kujigamba nayo. Huu ni wasifu wao. Miongoni mwa sifa zao ni sifa ya saba, na hii wanayo baadhi yao. Na wale makhawariji wa mwanzoni walipambika zaidi na sifa hii, inawezekana ikapungua siku za leo, ni at-tahliqu wat-tasbidu. Wana sifa ya kunyoa nywele zao zote, ni watu wanapenda kunyoa vipara. Wale al-Azariqa atba' Nafi' ibn al-Azraq walionekana katika makundi yao ni watu wasio na nywele katika vichwa vyao, wakinyoa vipara. Kadhalika at-tasbid wa huwa tarku al-adhan, walikuwa hawapeni mambo ya manukato, si watu wa kujipamba, hawapaki mafuta wala hawatii uturi, ni watu walioparara. Wanaona kwamba tabia za kujipamba pamba ni kupenda dunia. Kwa hivyo walitambulika kwa jambo hilo, at-tahliqu wat-tasbid. Na katika Sahih Bukhari, suila Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alipoulizwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam baada ya kuwataja makhawariji, ma simahum, ni zipi alama zao, faqala at-tahliq au qala at-tasbid, kunyoa vichwa vyao wasiache nywele hata moja, kunyoa vipara na kujiepusha na vipambo kama manukato na vitu vingine. Na hili jambo limeonekana kwa makhawariji katika miji mbalimbali. Ukiwatazama katika mikusanyiko yao, ni watu wanajidhihirisha ni watu duni kabisa. Hata wale wanamgambo wao, kuta askari wa kikhariji anamtutua kisawasawa, lakini hana buti chini, kavaa yeboyebo. Na mavazi ya kawaida. Hii ni katika hali ambazo hudhihirika sasa, kuonyesha kwamba wao ni watu wazuri na wako pale kwa ajili ya jambo la dini. Muonekano ule una athari kwa watu, kwamba kuonekana ni watu wa kujitolea, tena watu wana hali ngumu tu. Sasa kama wanatafuta maisha au kama wanatafuta maslahi au kama wamedhaminiwa labda na nchi kubwa kubwa za kikafiri, mbona wao katika hali ile katika hali dhaifu kabisa. Na sisi tunayajua majeshi ya makafiri yalivyo. Wewe angalia wale askari wao. Namna wanavyojua kuvaa na kujilinda kimavazi. Waambiwa askari mmoja sipi vitu vyake vina zaidi ya kilo 100. Vile alivyojizatiti. Sasa hawa mbona wako hivi? Hapana bwana. Hawa si vibaraka, hawa ni wapambanaji. Makhawarij wana malengo maalumu wanapojificha katika udhaifu kwenye muonekano. Wana malengo ya kuwavuta watu na kuwahadaa watu na kurahisisha matendo yao ya kihalifu. Kadhalika sifa yao ya nane katika sifa mbaya, yaktuluna ahla al-islami wayatrukuna ahla al-awthan wayastahilluna dama ayi muslimin wa mumtalakatihi bimujarradi annahu khalafa tariqatahum wa madhhabahum. Walivyo wao huwa wanawaua Waislamu na wanawaacha makafiri na wenye kuabudia masanamu. Vita vyao vya kwanza ni kwa Waislamu. Na huvioni vita hivyo wala hawayadhihirishi makucha yao kwa wenye kuabudia masanamu. Na unaotaona matukio ya kuharibu miji, kuua watu kwa wingi, yanafanywa katika miji ya Kiislamu. Na wale viongozi wakiyahamasisha kwa kuona kwamba hao Waislamu wamekuwa ni munafiqun, kwa sababu wamekaa kimya chini ya dola ya tawaghut, hawaonyeshi hatua zozote za kimapinduzi. Wao na hao watawala ni sawa sawa. Wakawakufurisha Waislamu na wakawaua. Tena pengine wakachagua maeneo dhaifu kabisa ambao wanakusanyika watu wanyonge. Sisi hutoa mifano mara nyingi. Wakenda masokoni penye watu dhaifu kabisa, wenyewe wanauza na kununua. Kuna wanawake huko, kuna wazee, kuna watoto. Wakafanya matukio mabaya, wakawapiga watu risasi, wakawalipua, wakavamia na magari, wakawagonga madukani. Lakini husikia hata siku moja wameingia kwenye zile bezi kubwa ambao zina askari wa kikafiri. Hao watuonia sisi kwenye maskani za mihogo, kwenye vijimini supermarket, watuonia sisi tu. Mimi nawauliza, hizo kambi za askari wa Kimarekani wa Kiingereza hamzioni? Mbona hamuendi? Kwa hivyo ni watu wanawashambulia na kuwahujumu watu wanyonge. Sifa hii mbaya kawasema nayo Mtume sallallahu alaihi wa sallam, bali hawachungi imani za watu kwamba hawa ni Waislamu. Haifai kuwaua Waislamu, haifai kumwaga damu ya Muislamu, hayo hawayachungi. Na hadithi ya Abi Sa'id ambayo itakuja, Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu inda al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, ni ushahidi mzuri juu ya hili. Kadhalika miongoni mwa sifa zao, nitakomea, hii ni sifa ya tisa, al-ghadru wal-khiyana. Al-ghadru wal-khiyana sifatu. Kuvizia na khiyana ni katika sifa zao. Vita vikubwa vya makhawariji dhidi ambao wanawaona ni maadui zao ni vita vya kuvizia. Wanaangalia fursa pale ambapo mmeghafilika, hamna habari wenyewe, mnajiona mpo kwenye amani kabisa. Wakiona fursa hiyo wanaitumia hapo hapo. Na haya mambo yametokea wala si nchi za mbali, yametokea katika nchi zetu hizi. Wametuvizia wakatufanyia matukio mabaya, baadhi ya ndugu zetu wamepoteza maisha, wengine wakapata majeraha, na mpaka leo tuna athari katika jambo hili. Na ndio mnaona hata katika da'wa zetu, katika mihadharati yetu, katika daurati zetu, hatulali tena. Ilikuwa zamani wenyewe tunakaa misikitini kimya, tumekaa tunasikiza darasa zetu, tumfuatilia shekhe wetu. Lakini leo tufanye da'wa mpaka tuwe na walinzi, walinzi rasmi na wasiokuwa rasmi, askari magwanda na askari kanzu tunao, kwa sababu hawatabiriki wale magwana watatokea wapi. Ni watu wana nafsi mbaya zilizenye uovu mkubwa. Sasa msishangae, ndio sifa zao, alghadru na khiana. Na ukiangalia masahaba wakubwa wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wamefanywa ghadru na khiana, wakauawa wakina Uthman ibn Affan, wakina Ali ibn Abi Talib, wakina Amr ibn al-As na wengineo katika masahaba wa ghadru na mabwana hawa, wakawavizia wakawaua. Wengine wameuliwa wakiwa wanaswali, wengine wakuwa wameghafilika tu, mtu anapigwa pigwa akiwa upanga. Lakini si watu ambao wana matukio ya ana kwa ana, na ndio maana mimi huwaita ni khubatha, ni watu waoga tu. Na sisi tufanyeni da'wa bila kuwajali wale, kwa sababu historia wao ni watu wa kutuvizia. Hata katika mikusanyiko yetu mpaka mumshukushuku, si kwamba atakuja na kudhihirisha anachokifanya. Jambo hili wamelianza zamani, ni katika sifa zao. Kwa hivyo alghadru wal khiana min sifatihim, kufanya kuvizia na kufanya khiana, wakaleta matukio yakiwadhuru watu, ni katika sifa zao. Wayatabiruna dhalika jihadan fi sabilillah, na wanalizingatia hilo ni jihadi bwana. Wakifanya tukio la kuvizia likafanikiwa kwao, hiyo ni jihadi. Kwa hivyo utaona wanatekeleza milipuko mbalimbali, vifo mbalimbali, achilia mbali masahaba. Baada ya masahaba, maimamu wakubwa wameuliwa kwa ghadr walightialat. Katika zama zetu hizi hali kadhalika, wameuawa mashehe wengi bila ightialat. Hiyo ndiyo tabia na ndiyo katika sifa za makhawarij alkhubatha. Naomba nikomee hapo katika nukta yangu ya nne ya kutaja baadhi ya sifatu lkhawarij. Tuingie nukta ya tano kwa haraka haraka. النقطة الخامسة بارك الله فيكم. نقطة يتو يتانو إنتاج بعضي مسينجي مسينجي كتك مذهب يا مخوارج نتنطوى كما دندو. أبرز أصول مذهب الخوارج يلين يذهير كتك مسينجي يا مذهب يا مخوارج. Tuangazie madhhabuhum fi murtakibi alkabair, tuyaangazie madhehebu yao makhawarij kwa wale waislamu ambao wanayafanya madhambi makubwa. Yahkumu alkhawariju ala murtakibi alkabair alladhina yamutuna qabla at-taubati bilkufri walkhuludi fi an-nar. Miongoni mwa i'tiqadati mbaya za makhawariji, wanaamini wanahukumu khawarij kwa wale waislamu ambao wanayafanya madhambi makubwa kama kuzini, kuiba, kula riba na mfano wa hayo, kunywa tembo. Wanahukumu makhawarij juu ya wale wenye kuyafanya madhambi makubwa ambao wanakufa kabla ya kutubia, hilo dhambi lake wanawahukumu kwa ukafiri. Yukafirunahum fid dunya, wanawakufurisha hapa duniani. Na hii ndiyo nukta waliotofautiana wao na Mu'tazila. Mu'tazila watamuona fi manzila baina manzilataini, yupo katika kituo kimoja katika vituo viwili, yuko kati, sio muislamu wala sio kafiri. Wanatofautiana hapa. Makhawariji wao wanaona ni kafiri, murtakibu lkabira, mzinifu mathalan, mnywa pombe mathalan, mwizi. Wao wana kauli moja, muislamu hawezi kuiba. Muislamu hawezi kuzini. Muislamu hawezi kunywa pombe. Kwa maana haya yanafanywa na makafiri. Na ukilifanya umekufurishwa shekhi. Kwa hivyo usitarajie makhawariji wakikuua na chupa yako ya bia uko grocery kwamba wanaona wewe muislamu umeteleza tu ukaenda kunywa funda mbili. Wameua kafiri wao. Si hilo tu, bali akhira ni khalidun mukhalladun fi an-nar. Wanaona kwamba mtu huyo atakaa motoni milele. Na katika nukta hii wameafikiana na Mu'tazila kwamba murtakibul kabira huko akhira motoni milele. Mu'tazila pia wasema hivyo hivyo. Na jambo hili ni katika khilafu za msingi baina yao na ahli sunna, katika nukta ambazo ni za kiitikadi. Sisi tunatofautiana sana kabisa na makhawarij, kwa maana ahli sunna, ni nukta hii. Hili jambo la kiitikadi lina maelezo marefu. Ahli sunna husoma mambo haya kwenye kutubul aqida kwa tasalsul, kwa mtiririko mzuri, kuanzia kitabu kidogo mpaka kikubwa, kuyajua haya makundi yaliyo kinyume na ahli sunna wal jamaa na mu'takadati zao. Jambo hili litatosha kuwa kama ni ishara. Jambo lingine katika madhehebu yao tuliangazie, madhhabuhum fi nidhami al-hukm. Madhehebu ya makhawariji katika nidhamu za kutawala mambo ya hukumu na daula, wanasema ahlul ilm, ya'taqidu al-khawarij anna as-sultata al-ulya lid-dawla al-imama wal-khilafa. Makhawariji wanaitakidi kwamba mamlaka ya juu ya kiserikali yenye uhalali. Sikiliza kwa makini. Wanaamini makhawarij mamlaka ya juu ya kiserikali ni utaratibu wa khilafa ya Kiislamu na uimamu. Hiyo ni itikadi yao ya kwanza kubwa kabisa, kwa maana hawako tayari kuwa chini ya utawala wowote ule wenye nguvu yoyote ile uliokuwa tofauti na hivi. Si katika hali ya unyonge wala katika hali ya nguvu. Hawana utaratibu kwamba tutatii sisi mamlaka hii iko juu yetu hata kama utaratibu wake haukubaliki Kiislamu, lakini maadamu hatuna uwezo wa kuibadilisha mamlaka ile tukaleta iliyo bora kwa utaratibu wa sheria, tutatii sisi wala hatuleti mapinduzi wala hatuleti uasi kwa serikali hiyo. utaratibu huu ahli sunna makhawariji hawana, wao wako dhidi ya utawala huu, utawala huu kivyo vyote vile. Na makhawariji wanashurutisha kwamba yatosha kule mtu kuwa ni Muislamu tu mwenye salah, yatosha kuwa mtu ni Muislamu mwenye salah kutawalia cheo hiki cha kuongoza daula bila kuangalia nasaba yake wala utaifa wake wala rangi yake. Uislamu unatosha, tena hata katika hali ya khiari na katika hali ya usalama. Maana pana mazingira ya ithrar, kuna hali za kidharura, pengine alhakimu almutaghallib, watu wameingia vitani kutafuta kugombania utawala, kashinda mtu ambaye hana sifa, pengine ni mtumwa hasa, abd, wala si muungwana. Hakuna budi kumkubali kwa sababu ndio dharura tena. Lakini katika hali ya khiari, katika amani, tumefundishwa nani wa kuwatanguliza wale wema katika Quraysh, kama wapo wanatangulizwa. Hili jambo halikubaliki kwa makhawariji. Kwa hivyo yoyote tu atasimama pale, yaani kama mkiwapanga watu wenye sifa kutawala, kuna Mpogoro, kuna Mchaga, kuna Mdigo na kuna Mkuraishi, anaweza kaamua tu huyu Mpogoro awe ni amiru daula maadamu ni Muislamu ana salah. Hizi ndio nidhamu zao katika utaratibu wa mambo ya kiserikali. Na makhawariji katika nukta hii wametatiza sana na wametuletea madhara makubwa katika jamii zetu. Na hapa nataka nisimame kidogo, kuna jambo tuliweke sawa. Pana baadhi ya watu wanafahamu misimamo ya masalafi kwenye mambo haya ya serikali na viongozi wake. Sisi ni watu ambao ni musalimun, tumejisalimisha, wala hatuna mzozo na watawala. Lakini haina maana kwamba yote yanayofanywa tunayaridhia, kwa sababu mathala katika nchi yetu hii wao wasema wazi tu serikali haina dini. Sasa si lazima turidhie yote ya serikalini, kwa sababu kuna ambayo hayana dini yanafanywa, na wakati huo huo watuambia watu wana dini zao. Pengine dini zetu zinatukataza hayo ambayo kiserikali ni halali. Sisi hatupingani na wao, bali hujiweka nyuma tukayafanya yale ambayo yanafaa katika dini yetu, na yale ambayo mamlaka inayafanya na yanapingana na dini yetu, kama tuna uwezo, tumepewa fursa ya kuyakataa na kuyazuia, tutafanya hivyo. Kama hatuna uwezo huo, tutajitahidi kuchenga ili tusiwete athari katika dini yetu. Na sidhani kama hilo ni dhambi au kuna kipengele kwenye katiba ya nchi hii tumevunja. Tutachenga, alimuhimu tafute usalama wa nchi na sisi tubaki salama na dini yetu. Tafuta namna likwepo jambo lile linapingana na dini yao, na hilo jambo limezoeleka na utaratibu uko hivyo na watu wanavumiliana. Lakini yale ambayo yametuzika kwamba ni nchi imeyalazimisha, sasa ndiyo utaratibu, taka usitake, sisi hutii na wala hatuleti balbala, hatuleti ghasia zozote. Hawa ndiyo ahlu sunnati wal jamaa as-salafiyun wanavyokwenda. Na kuna matukio mengi ni ushahidi wa jambo hilo, kwa sababu tungesema tudhihirishe kwa nguvu yale ambayo dini yetu haiyataki na ni mambo muhimu kwenye mamlaka za kiserikali, pasingekalika. Yako mengi, tapa mfano tu. Mashaikh wamewazungumzia mambo ya riba na kamari. Darasa zimetolewa nzuri kabisa, zimesisimua. Hebu niambieni, kwenye nchi zetu hizi riba na kamari ni biashara, sio biashara? Mfano, zimerasimishwa bwana, zinalipa kodi bwana. Sasa kiukweli sisi na hawa Waislamu walio katika mamlaka hawajui kama ni haramu kwenye sheria yetu, kama mambo hayafai. Lakini wapi tumekinzana na serikali zetu hizi? Hatujua sisi, hatuna mamlaka hayo. Basi na wala huwezi kutoa mchango kwenye kwenye vikao vya maamuzi ukataja mambo ya Uislamu, labda ni mwakilishi katika baraza la wawakilishi kule katika serikali ya mapinduzi, au ni mbunge katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ukasimama katika mchango wako unaikemea riba kwa mujibu wa dalili za kitabu na sunna. Zile meza zitagongwa. Unaenda wapi baba? Mambo yapi ya msikitini bwana? Huku kila mtu ana dini yake bwana. Usilete huko. Taonekana mwehu, si ndio? Alafu kafuata nini huyu? Shaka vipi bwana? Asante. Natoa mifano, haya ni mengi tu, nimetoa kwenye mambo mawili tu. Lakini kuna mambo makubwa katika kabair. Kwetu sisi ni kabairu dhunub. Ni mambo yametishiwa moto, yana waidi. Lakini kwenye mamlaka zetu ni mambo sawa. Ni fursa. Wenyewe wasema ni fursa katika nchi. Sisi tunafanya sabr katika jambo hilo. Sasa makhawariji wao hawana subira hiyo. Makhawariji hawana subira hiyo. Kibaya zaidi, wanafanya mambo ambayo hayawezi kurekebisha hali hiyo. Yani hayawezi kupelekea kwa madrasa hiyo riba ikawa haramu. Wanafanya matukio ambayo hayawezi kuyaondosha mambo yao ya haramu, bali hali ya ukandamizaji na unyanyasaji kwa Waislamu katika nchi hizo itazidi kuwa mbaya kwa sababu ya matukio yao. Haya ndio matatizo ya makhawariji. Ni watu wa jazba, watu wasiotazama hatima, watu wenye mihemko katika da'wa yao. Kwa hivyo wao wataamua kufanya fujo. Sasa nyinyi riba kwenu ni biashara, atatafuta mgahawa ulio pembeni ya bunge pale akaulipue. Watakufa wabunge wanne mathalan na wahudumu, nyumba itaharibiwa. Alafu Allahu Akbar, Allahu Akbar, una akili kweli? Kwa hiyo ndio itakuwa riba sasa ni haramu Tanzania sasa, kwa kuwa umelipua hoteli pembeni ya bunge? Ndio akili zao. Lazima tukawaonyeshe, lazima lipigwe tukio pale la kihistoria. Ndivyo wanavyoambiana. Ule munkar hautaondoka katika nchi, bali sasa wataanza kufuatiliwa waliokuwemo na wasiokuwemo. Marufuku zitaanza, ni marufuku kadha, marufuku katika maeneo ya umma kuingia na kadha. Ebu angalieni hijabu ya kisheria ilivyowekewa marufuku katika baadhi ya maeneo. Wakati da'wa yetu inaanza, maeneo mengi tu walikuwa wanakwenda wanawake na hijabu zao na niqabu zao kwa wasiwasi. Leo mpaka hospitali ukigusa geti padia, si kwamba upandishe niqabu kwamba unanikagua, maana sipana walinzi tena wako wanawake. Singetosha tu kwamba pandisha, ah wewe mwanamke mimkagua nenda, usivue niqabu hiyo mpaka unatoka hospitali. Wewe utapita reception pale, utakwenda kupima wodini, utatembea ubishana wanaume niqabu juu. Kwa nini umefanya jambo hili hivi sasa? Unasema bwana usalama, bwana usalama, bwana mimi mpaka wengine huwa challenge. Sasa nyinyi mbona mmelala kama kuna mambo mmeyashikilia kichuki hivi? Nyinyi akili yenu mahawariji watakuja walivaa niqabu staili yao hiyo hiyo, maana mtaminyana hawa waliovaa niqabu alafu watu wa suruali wapita, wale wanavaa kila kitu bwana, kwa ajili ya kutekeleza jambo lao wanavaa kila kitu. Sasa nyinyi mkishikilia jambo moja kuna jingine, mara nyingine tunawazindua. Sasa msiingize na chuki, maana naona kuna vitu vingi na chuki za kidini. Sasa na hayo yapo, huwezi kuyafumbia macho kwamba hakuna, yapo, wako watu wana chuki na wengine wanadhihirisha kwa maneno yao. Lakini waliotufikisha hapa, waliosababisha mamlaka zikaweka hatua kali, ni hawa ndugu zetu. Kwa hivyo mahawariji si tu kwamba wanaamini mamlaka halali ni khilafu ya Kiislamu, kama haipo hizi zilizopo, kama hatuwezi kuziondoa tuzifanyie fujo, ndio utaratibu wao, fujo ambazo hazina tija kwenye kuyaondoa mambo hayo, kwenye kusimamisha hiyo khilafa, bali zina madhara zaidi kwa Uislamu. Nukta hii imefahamika? Katika misingi ya madhehebu yao, tuangazie madhhabuhum fil khulafai rashidin, wanachokiamini wao kwa makhulafa ar-rashidin. Tumetofautiana nao sisi katika hili. Ahlus sunna wal jamaa wanazikubali al-khilafatu ar-rashida zote, kadhalika zile dua zilizokuja baada ya hapo, Abbasiya, Umawiya, Uthmaniya, wanazikubali ni daula zao, na mapungufu yaliyojitokeza katika dua hizo yanazungumzwa kwa viwango vyake na kwa utaratibu wake. Sasa makhawariji madhehebu yao katika hili, yatabanna alkhawariju ولاية أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب ونأمين ونأكبالي مخواري أتوالى وأبي بكر ونأكبالي أتوالى وعمر كذلك مخواري وتك زماني ونأكبالي أتوالى وعثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه حتى ما قبل السنين الست الأخيرة ونوكبالي وتولولي وعثمان ميكاسيتة يا موانز مبكا قبل يا ميكاسيتة يا مش وتوالى وعثمان ابن عفان ولكون ميكا كومي نمبيلي نميزي كدو كوهي إلى ميكاسيتة يا موانز ومخواري ونيكبالي لكوصاها كبس لكن ميكاسيتة يا وكمشوني hawaikubali, na ndiyo hiyo waliopelekea kumkufurisha mpaka wakamuua, kwamba wanaona kwamba Uthman bin Affan radhiyallahu anhu alikuwa dhaifu kumshoni, wanasema wazi, na aliwatanguliza jamaa zake wa karibu katika Bani Umayya. Kwa hivyo miaka sita ya mwishoni hawaikubali. Fahum yatabarrauna minhu fiha, wanajiweka mbali na Uthman ibn Affan katika hiyo miaka sita ya mwisho, liannahu qad athara qarabatahu, kwa sababu katika hiyo miaka sita ya mwisho yeye aliwatanguliza mbele mbele sana jamaa zake. Bal wa yukaffiruna aliyan baada wakaati tahkim, bali wanamkufurisha Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu baada ya lile tukio la wasuluhishi ambalo nimeshalizungumza, wakamkufurisha Ali ala khilafin bainahum, pamoja na ikhtilafu iliyokuwa baina yao. Wako baadhi ya makhawarij walimkufurisha Ali kufru ya shirk, na kuna wengine walisema ni kafir kufra neema, ala khilafin bainahum lakini yukaffirunahu. Kwa hivyo makhawarij si wenzetu, hata kwenye msimamo wetu juu ya khulafa ar-rashidin sisi tunawakubali makhalifa wote hao wanne wa Mtume sallallahu alaihi wa sallam, nikiwazungumzia al-khulafa ar-rashidun, na tunazikubali khilafa zao, na tunaamini kwamba ni khilafa zilizosimamia uadilifu na zilizobashiriwa na Mtume sallallahu alaihi wa sallam, na ni khilafa zilizozia kheri, na dini ilipata nguvu katika wakati wao. Tuamini hivyo kwa makhalifa wote, pamoja na kutofautiana fadhila zao baina yao. Makhawariji ni tofauti na sisi katika nukta hiyo. Haya, tutoke hapo tuangazie madhhabuhum fi tariqi nashri da'watihim, madhehebu ya makhawariji yalivyo katika namna ya kuieneza da'wa yao, wakoje katika uenezaji wa da'wa. Wana njia ya kipekee makhawariji katika kueneza da'wa ya kikhawariji. Ittakhadhu at-turuq as-sirriya fi majalisihim wa muntadayatihim, wamejichukulia njia za sirisiri katika vikao vyao na katika warsha zao mbalimbali. Ni watu wa vikao vya siri, na mipango yao inakwenda kwa tahadhari kubwa. Makhawariji katika utaratibu wa kueneza da'wa yao kama mkakati, usiri kwao ni mkubwa kuliko kudhihiri. Ukiona wanazungumza wana mipango, na ndio maana walipokuwa wanazungumza makhawariji na kujibu hili na kufanya hili, pana watu waliwadharau hata humu katika nchi zetu. Wale wasemaji wao walisema sana kwa muda mrefu, wakatisha sana, wakahamasisha sana hapa Tanzania, lakini pia kule Kenya wakina Rogo wamezungumza muda mrefu sana, mazungumzo makali makali, kama vile hii miji yetu haikujua athari za watu wale. Lakini yale hayakuwa mazungumzo peke yake tu, walikuwa wana mipango. Ndio maana pana watu wengi walikamatwa tayari wana silaha tena za kivita, na walikuwa wanaonekana mule mule misikitini, wamekaa chini ya mashekhi wanasikiza darsa, mtu nyumbani kwake au kwenye shamba lake pamekwenda kukutwa silaha za kivita. Pana baadhi ya vijana wameshasafiri mara kadhaa kwenda katika nchi mbalimbali, wamekwenda kupigana, wamerudi, na mtu anasimulia na wasiwasi, ah, nimedondosha wengi sana tu. Wako watu wamekwenda Somalia, wamerudi, mtu amekwenda zaidi ya mara tano, amekwenda amerudi. Mambo haya yamekuja kugundulika baadaye. Kwa hivyo makhawariji mipango yao ni ya kimkakati ya siri. Ukiona wanaongea kile ni kama chambo tu, lakini wafanyaji wapo, na haya yamejitokeza, tulijue hilo. Na huu ndio utaratibu wao toka hao makhawariji wa zamani wa kongwe, ambao ni babu zao hawa wakina Abdurrahman ibn Muljim وكنا البرك التميمي وكنا عمرو ابن بكر التميمي مخوارج ديغوغو هوا وليكل انجاما زكوا هو مصحابة علي بن أبي طالب معاوية نعمر بن العاص ولكوا كيكافي كاو فيسيري ليكوبان انجاما زكوا هجوم مصحابة هوا ومتومي صلى الله عليه وآله وسلم وترتبه هو ndio unaendelea kwa makundi ya kikhawariji kwa tofauti ya miji yao na vikundi vyao lakini mfumo huo nao fatarahum yattakhidhuna alkuhuf lahum majlisa utawaona wao makazi yao ni mapangoni huko tutatafuta mapango makubwa misitu yenye kutisha maeneo ambayo hayatarajui watu kufika kwa urahisi wanakaa huko wakifanya shura zao na mikakati yao pengine wakifanya mazoezi yao huko wakijifua kisawasawa huko bal wanachagua yale maeneo yaliyojitenga katika miji katika istirahati huko wanakwenda katika mabichi mbali sehemu ziko mbali na mionekano na macho ya watu wanakaa huko wakifanya njama zao na utaratibu wao wa kuwasiliana na utaratibu wa ishara na lugha zao wakati mwingine hazieleweki yote yani katika namna ya kujificha kwenye da'wa yao unaweza ukadhani watu wanazungumzia wanapeana ishara au wanaongea mbele yako ukadhani watu wanazungumza mazungumzo ya kawaida tu kumbe ni mazungumzo ya kumuua mtu lakini ile damu itaitwa maji kile kisu kitaitwa mswaki kwani umetembea na mswaki kaka eh no naona kuna maji hapo karibu hapo kabisa nikasukutua mimi wewe wachekelea tu kumbe ni njama za kuchinjwa ndivyo walivyo wale atamwihu maslaku mambo ya kuashiria na huu ndio utaratibu wa makhawariji mpaka leo hata hapa Tanzania wamekaa sana katika baadhi ya maeneo kwa muda mrefu sisemi kwamba walikuwa hawajulikani au mamlaka zilikuwa hazijui kama wako huko lakini nadhani pia hizo mamlaka hazikujua athari zao hawakufuatilia kwa kina wanafanyaje huko makhawariji wamekaa kwa muda mrefu kule katika mkoa wa Tanga katika mapango ya Amboni mpaka walipoanza kuleta madhara sasa wamekaa kule kazi yao wanatoa makundi ya vijana wanakuja mijini huku wanavamia masupermarket katika vituo vya mafuta wanaua wanapora hela wanapeleka pangoni wanachukua bidhaa vya kula watu wanakwenda wakirudi wanafundishana kule haya yamefanyika matukio yalipokithiri ya uwaji na uporaji wa mali kulipopelekwa uchunguzi wa kina ikakutikana kumbe kule Amboni ni bezi ya makhawariji vyombo vya ulinzi na usalama vilifanya kazi ya ziada ilibidi waingie vitani yani kule Amboni ilikuwa ni vita kule kuwang'oa na kuwaswaga alhamdulillah wamefanikiwa kuwamaliza kabisa walichapwa vizuri sana lakini madhara yalianza kuja na sisi tunajua watu waliohujumiwa kuna vijana wameuawa wengine wafanya kazi tu kwenye maduka watu wameingia wanaua tu na ni vijana hao kule mkoa wa Pwani hali kadhalika walijichimbia katika misitu ya Kibiti kule na Mkuranga kwa muda mrefu wakifanyia na mazoezi wakiwateka watu wakiwaua viongozi wa vijiji viongozi wa vyama vya siasa mpaka wanakwenda kufuatwa madhara yamekuwa makubwa nadhani mnafahamu kilichojiri kule Kibiti na Mkuranga yake ilikuwa ni habari ya nchi ile hofu litanda watu wasafiri wakifika pale wanambia sasa unaingia Kibiti kila mtu anakaa sawa maana huwezi kujua wajomba wanatokea wapi
walikuwa walikuwa mezagamwe.
Na maeneo mengine mbali mbali ya hapa Tanzania na nje ya Tanzania. Sasa hivi katika mikoa ya kusini, hata maeneo ya mpakani, Mtwara mpakani na huko Ruvuma, waliachwa tu. Utaona kama ni watu wa kawaida. Sasa angalieni madhara yaliyotokea, namna walivyoua watu kule Kilimahewa, kijiji kile cha mpakani mwa Tanzania na kule katika Mturuvuma kule, kijiji kingine kile Selenge. Kwa hiyo watu wameuawa kinyama, wametekwa, wanaingia wanachukua kijiji kizima, lakini walijificha katika hizo ngome wakijifua kwa muda mrefu. Kwa hivyo dawa ya makhawariji, mikakati yao ni mikakati ya siri, na ndio maana si watu wa kuwafumbia macho hata kidogo. Kuna mengi tuliache hiyo. Madhahabuhum fi thawra, madhehebu ya makhawariji katika mambo ya kimapinduzi, katika mapinduzi. Ajma al-khawariju, ili katika mambo mabaya waliokuwa nayo. Ajma al-khawariju ala wujubi thawrati ala immati al-jawr wal-fisq wal-dha'f. Makhawariji wote wamekubaliana, hakuna aliyetoka, juu ya uwajibu wa kuleta mapinduzi, kuwafanyia maimamu watawala madhalimu na waliokuwa mafasik na waliokuwa madhaifu katika mambo ya kidini na mambo ya kusimamia uadilifu katika mamlaka. Makhawariji wamekubaliana kuwafanyia mapinduzi, kwa maana kuwa dhidi yao. Suala la kuwa dhidi ya watawala ni msimamo wa ijmaa kwa makhawariji. Na kama nilivyosema, wanawachuoni wetu wa Ahlusunna wanapowafichua wakiandika, makhawariji wana kiwango kinaitwa haddu shira. Kuna kiwango kikifikia, ni lazima watu waziuze nafsi zao au wanunue janna kwa mukabili wa nafsi zao. Kwa maana wanaamini makhawariji kwamba yatakiwa watu wafanye mapinduzi, wafanye khuruji, idha balagha adadu almunkirin ala immati aljawr 40 rajulan, mkipatikana watu wa 40 mliokubaliana juu ya dhulma ya huyu mtawala, idadi yenu ikifika 40 ni wajibu kufanya mapinduzi. Sio sala inafaa, ni vizuri wajibu, hakuna namna ila mfanye mapinduzi. Tena wanasema ni mamoja, yamefanikiwa mapinduzi hayo au hayakufanikiwa, itakuwa mmeshatekeleza wajibu wenu na itakuwa mmeshatafuta udhuru kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndicho wanachosema makhawariji. Hicho ni kiwango cha uwajibu, bali wana kiwango cha jawazi. Inajuzu kufanya mapinduzi mkishakuwa watu zaidi ya watatu. Kwa maana labda mkiwa wawili tu, labda wewe na mkeo, fanya subira kidogo. Lakini mmekuwa watatu, kama hapa katika mkoa huu mko watatu, makhawariji watatu, inajuzu hivyo. Watu wana akili nzuri, inajuzu kufanya mapinduzi, kuonyesha hasira zenu. Lakini wakipungua katika idadi hiyo ya watatu, basi wanasema jaza lahum alqu'udu wa kitmanu alaqida, itajuzu kukaa bila kuleta tabu na kuficha itikadi, mkiendelea kufanya ushawishi wa chini chini. Kuna nukta ya sita ambayo napita tu inahitaji milango ya kiitikadi kusomeshwa, madhahabuhum fil iman, madhahabu yao katika iman ambayo wanaiamini ahlu sunna. Al-imanu indana qawlun bil lisan wa i'tiqadun bil jinan wal 'amalu bil jawarihi wal arkan. Imani mbele yetu ahli sunna sisi ni kutamka kwa ulimi na kuitakidi kwa moyo na kufanya kazi kupitia viungo kuifanyia kazi imani. Imani inda ahli sunna inafasiriwa kwa mjumuiko wa haya matatu: kutamka, kukiri, kufanya. Mahawariji wao ni kama Mu'tazila, wako tofauti na sisi kwenye jambo hili la imani. Fayaatakidu kullun min al-khawariji wal-mu'tazila anna al-iman al-mutlaqa yatanawalu fi'la jami'i ta'at wa tarka jami'i al-muharramat. Wanaitakidi wote wawili, khawariji na mu'tazila, kwamba imani iliyokusudiwa inapotajwa kwa ujumla wake inabeba ndani yake kuyafanya mambo yote ya taa, yote ndio itakuwepo imani, na kuacha mambo yote ya haramu ndio itakuwepo imani. Kwa maana huwezi kuwa mu'min alafu kuna jambo la makosa umelifanya. Indahum, mbele ya makhawariji na mu'tazila, hakuna imani inayokaa pamoja na maasiya. Sasa ule utaratibu wa ahli sunna kwamba huyu ni mu'min lakini naqisul iman bi maasiyatihi, wao hawana hilo. Ukifanya maasiya umeporomosha imani yote. Wao kwa al-iman juz'un wahid la yatajazza idha dhahaba ba'duhu dhahaba kulluhu. Ni fungu moja tu, kikiondoka kidogo imeondoka yote. Huu mu'taqad ni wa batil, wameyabeba madhehebu hayo na itikadi hii makhawarij, ambao ni kinyume na itikadi ya ahli sunna wal jamaa. Kwa hivyo wanaamini makhawariji kwamba mu'min ni yule ambaye atafanya taa zote na ataacha muharamati zote. Wa annahu mata ma dhahaba ba'du dhalika batala al-iman fala yakunu ma'a al-fasiqi iman aslan. Ndivyo wanavyosema. Alhasil barakallahu fikum, hii ni baadhi ya misingi ya madhhab waliokuwa nayo makhawariji. Kwa haraka haraka, muda umekwisha. Muhammad ananiangalia kwa jicho fulani hivi kwamba nijichunge. Alhamdulillah, tumalizie nukta ya mwisho kwa kutaja baadhi ya vitu vichache. Al-nuktatu al-sadisatu wal-akhira, nukta yetu ya mwisho ambayo tunafungia muhadhara wetu insha Allahu ta'ala, ni tahdhiru al-umma min fitani al-khawariji wa inhirafati, ni kutahadharisha umma kunako fitna za makhawariji na makosa yao walionayo. Ayuhan nas, ayuhal muslimun, hafidhakumullah, qad ja'at al ahadith as sihah an al mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bi dhammihim, ay bi dhammi al khawarij wat tahdhiri minhum wal amri bi qitalihim wa isti'sali sha'fatihim. Na hapo tutataja baadhi ya adilla hizo. Zimekuja ahadith sahihi toka Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam zikiwasema vibaya makhawarij, bali zikiwatahadharisha, bali zikiamrisha kupigana nao na kuwaua, bali si kuwaua tu, kuwafyeka na kuwamaliza, kung'oa mizizi yao, kutafuta shina lilipo na kuling'oa. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ametufundisha mengi katika nukta hizi, tutadokoa baadhi ya adilla hizo barakallahu fikum. Dalili ya kwanza hupenda kuitaja لما رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه نمنا متومي صلى الله عليه وآله وسلم أليف وتبيرية وإسلام وتهوى نأليف وتحذريش نقو وسيمة في بايا هي نفهميش كوانبا ni kundi ovu, kundi hatari. Na sisi pia tutakiwa tupite kule alipopita mtume sallallahu alaihi wa sallam katika kutahadharisha kundi hili baya la makhawariji na kuwatahadharisha makhawariji wenyewe. Abu Sa'id al-Khudri anasimulia tukio ambalo alilifanya Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu wakati alipokuwa Yemen kama mwalimu na kiongozi wa Waislamu kwa kupelekwa huko na mtume sallallahu alaihi wa sallam. Sasa watawala waliokuwa wakitumwa na mtume alaihi salam katika maeneo mbalimbali na walimu pamoja na kazi za kidini walikuwa wanafanya kazi za nchi, kwa hivyo kanu yajmauna zakawat, walikuwa wakikusanya zaka mbalimbali, walkharajat, na mali zingine, tozo mbalimbali ambao zinalipwa na watu ambao wanaishi katika vivuli vya dola ya Kiislamu. Miongoni mwa nchi ambazo zilikuwa zikituma mali hizo kwa mtume sallallahu alaihi wasallam ni Yemen, wakati wa Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, kwa sababu Uislamu tayari ulishapata nguvu kule na watu walielewa, na wale waliokuwa si Waislamu walikuwa kichi chini ya daula. Idhan Abu Sa'id barakallahu fihi wanasema ba'atha Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu min al-Yaman bidhahbatin, na imekuja kwa tasghir bidhuhaibatin. Wakati fulani alituma Ali ibn Abi Talib kiparseli kuja kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kutoka Yemen cha dhahabu, fi adimin maqrudhin, dhahabu ile aliitia ndani ya kifuko cha ngozi ambacho kimesafishwa vizuri na vitakatishi vya ngozi, ai madbughin. Hichi kifuko cha ngozi ni katika vile vilivyotakatishwa vizuri. Lam tuhassal min turabiha, ilikuwa dhahabu ile bado haijasafishwa kutoka katika udongo wake, bado ilikuwa imechanganyika na dongo lake, bado iko ghafi kabisa. Qal Abu Sa'id anasema ilipomfikia mali ile mtume sallallahu alayhi wasallam faqasamaha baina arba'ati nafar, mtume alayhi salam akaigawa mali ile kwa watu wanne, baina Uyaina ibn Hisn wal Aqra' ibn Habis wa Zaid al Khayl, anasema wal Rabi'u إما علقمة ابن علاثة وإما عامر الطفيل. متوانين كتك موجة كتك هاو ويل إما علقمة وإما عامر أكا وغي هاو. فقال رجل من أصحابه متو موجة كتك كون للا مصحب زاكي بالي أكا سيما كنا أحق بهذا من هؤلاء, سيسي لكوتنا حق نكوبي ومليه كلكو هاو, يعني كما أنا وكسوه لأغواجي وناني ومتومي صلى الله عليه وآله وسلم. فبلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا مهيد لكم فيكي يمتومي صلى الله عليه وآله وسلم كما كنا متوك سمهيذي, فقال عليه الصلاة والسلام ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء, هذي أمني أميني ميمي منكوس إيماني نميمي نميمي نمؤمني ووالي منغوني mimi naletiwa wahi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Yasema yaatini khabaru samai sabahan masaa, inanijia zinanijia habari za mbinguni asubuhi na jioni. Nyinyi hamniamini kwamba ninaweza nikafanya khiana kwenye kijidhahabu hiki? Angalia makhawariji walivyokuwa na jur'a. Faqama rajulun ghairul ainain, akasimama mtu mmoja. Abu Sa'id anatoa wasifu wake alivyokuwa muonekano wake, ghairu al-ainain, alikuwa ni yenye kutumukia ndani macho yake mawili, macho yake yameenda ndani, macho madogo tu. mushrifu alwajnatayn, yametokeza mafupa yake ya uso, nashizul jabha, amefura komo, ana sura mbaya ya kutisha. Kathul lihya, ni mwingi wa ndevu. Mahluku ras, amenyoa kichwa chake. Mushammiru lizari, na imekuja mushammaru, kimesegwa kikoi chake ni sasaka. Waonaje jitu kama hilo muonekano wake? Yani jitu la sunna kweli kweli, mtu wa kazi, si ndio? Faqala ya Rasulullah, huyu bwana mwenye wasifu huu akasema akimwambia Mtume alayhi salam, ya Rasulullah, ittaqillah, ewe Mtume wa Allah, mche Mola wako. Tunao watu hawa eh? Faqala wailak, tukamwambia ole wako, koma, alastu ahaqqa ahli al-ard an yattaqi Allah, mimi siye mwenye haki zaidi katika watu wa ardhini kumcha Allah subhanahu wa ta'ala? Hivi yuko mwenye kulijua hilo haki ya takwa kuliko mimi mpaka unanielekeza sasa nimche Allah? Riwaya hii inasema ziko alfadhi mbalimbali. Faqala thumma walla ar-rajul, huyu bwana baada ya kusikia maneno yale akageuka kama anataka kuondoka. Faqala Khalidun ibn al-Walid, majemadari wa Mtume alayhi salam, miongoni mwa waliokuwa pale ni sahaba Khalid ibn al-Walid, akasema ya Rasulullah, ala adhribu unqa, isimkate kichwa huyu? Kwa maana mtu akukosea adabu alafu anaondoka, si nimalizane naye huyu? Faqala la la'allahu an yakuna musallia, huenda akawa anaswali. Maana Mtume alayhi salam alijizuia kuwaua wanafiq kwa maslahi mapana ya kuichafua da'wa. Waonaje mtu mko naye msikitini mnaswali naye mwakaa naye kwenye madarasa, lakini ajukana huyu munafiq, alafu tolee ruhusa tu kama mkamateni kamchinjeni hapo nje hapo mbele kibla. Leo tuanze naye huyu. Haya, atolewa mtu achinjwa, yule si alikuwa kule ndani wasujudu naye? Kuna kuichafua da'wa na kuwapa maadui ya kusema na kuwapa mtaji watu wa propaganda. Maana propaganda inahitaji mtaji. Kwa hiyo ukisema alif, watu wa propaganda unasema wassalam, wanamaliza herufi zote eh? Kwa hiyo kuna maslahi isionekane. Muhammad yaktulu ashabahu, anawaua masahaba zake. Khalid anamwambia Mtume kama anatafuta hoja ya kumalizana naye, wa kam min musallin yaqulu bi lisanihi ma laysa fi qalbihi, wangapi bwana ya Rasulullah, wangapi katika wenye kuswali wanasema kwa ndimi zao yale ambayo hayapo katika moyo wake? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, inni lam umaru an anquba ala qulubin nasi wala ashuqqa butunahum, mimi sikuamrishwa nitoboe nyoyo za watu wala nipasue matumbo yao kwa ajili yaliyo ndani. Sikuamrishwa hilo. Ni mafundisho mengine haya anayatoa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala thumma nadhara ilayhi, anasema Abu Sa'id, kisha Mtume akamtazama yule bwana aliyemsemea maneno yale yasiyokuwa na adabu, wa huwa muqaffin, na hali ya kuwa mtu yule amempa kisogo Mtume alayhi salam, enda zake kwa ujeuri. Faqala innahu yakhruju min dhidhi hadha, wa hakika jambo lilivyo patakuja kutoka kwenye kizazi cha huyu, min nasli hadha, kwenye kizazi cha huyu, aqwam, nimekuja qaumun yatluna kitab Allah, watakuja kutoka watu kwenye kizazi chake huyu bwana ambao wanakisoma kitabu cha Allah, ratban, kikiwa katika asili yake kiko fresh kabisa, wanasoma Qur'ani ile ile, la yujawizu hanajirahu, lakini hicho kisomo cha hiyo Qur'ani hakivuki mitulinga ya shingo zao, mifupa ya shingo. Yamruquna min ad-din, watatoka katika dini watu wa kizazi cha bwana huyu, kama yamruku samu min ar-ramiya, هي حديث أبي سعيد عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وعند أحمد وأبو داود والحاكم في المستدرك من حديث أبي سعيد أيضا قال صلى الله عليه وآله وسلم: سيكون في أمتي اختلاف وفرقة، itakuja kutokezea katika umma wangu ikhtilafu na mifarakano. Qaumun yuhsinuna alqila wa yusiuna alfi'la, wataonekana watajitokeza watu ambao ni wazuri wa kusema, wanaongea vizuri maneno yao ya kidini wakihamasisha, lakini wanakosea kwenye kufanya. Yaqrauna alqur'ana la yujawizu taraqiyahum, wanasoma Qur'ani haivuki mishipa yao ya shingo. Yamruquna min ad-din muruqa sahmi min ar-ramiya, tumeyarudia maneno hayo, watatoka katika dini kama mtoko wa mshale katika kiwindwa. La yarji'un, hawawezi kurudi tena, wakitoka wametoka. Ndio maana ni ngumu sana kuwarejesha makhawari, kufanya kazi ya ziada. Ni watu wa kuminyana, na wale ambao Allah amewarudisha ni kwa fadhila yake, na wamhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pia wao wanajua kiminyano kilikuwa si kidogo. Kwa hivyo la yarji'un, hawatorudi hao, hatta yartadda ila fuqihi, mpaka urudi huo mshale katika ile kamba ya pinde, ile watar. Inawezekana ukishatoka ukarudi wenyewe ukajiweka tena pale ukajitega kwa ajili ya kuupiga, ni jambo gumu. Basi ndivyo walivyo watu hawa kurudi kwenye haki. Mtume akawasifia kwa sifa mbaya mbaya, hum sharrul khalq wal khaliq, ni viumbe wa ovu kabisa wa shari. Tuba liman qatalahum wa qataluhu, chereko na fanaka, kheri kwa yule ambaye atawaua wao makhawariji na wao watamuua. Makhawariji atakayewaua huyo ni mtu wa kheri, na maiti wetu ambaye kauliwa na makhawariji ni mtu wa kheri, kwa hadithi ya Mtume alayhi salatu wassalam: tuba liman qatalahum wa qataluhu yad'una ila kitabillah wa laysu minhu fi shay'in, wanalingania kwenye kitabu cha Allah na hawamo kwenye mafundisho hayo. Man qatalahu kana aula billahi minhu, atakayepambana nao na kuwapiga huyo ni bora kwa Allah, ana nafasi jina yake kuliko wao makhawariji. Masaba wakauliza makhawariji alama zao ni zipi? Riwaya inamalizia tumehitaja hii, qala tahliq, akasema ni kunyoa. Na riwayati nyingine nyingi kabisa ambazo zimekuja kwenye ahadithi nyingi, mfano hadithi ya Aisha: hum shiraru ummati, ni waovu katika umma wangu makhawariji. Mtume alayhi salamu alipozungumzia khawariji, yaktuluhum khiyaru ummati, watawaua wao wabora katika umma wangu. Wa hakadha wakaa, masaba wabora ndio walioua wale makhawariji wa mwanzo. Makhawariji wa mwanzo waliuliwa vizuri sana na Ali bin Abi Talib na jeshi lake. Ndugu zangu, adilla za kutahadharisha fitna ya makhawariji na pote lao ni nyingi sana, hatuwezi kuzimaliza. Hizo ambazo tumezitaja ni ishara tosha, na muda umekwenda. Wa akhiran, na kwenye kumalizia mada yangu hii, ni mpishi Sheikh Salim, maana mimi sina maswali hapa, maswali ni ya mashehe. Namalizia kwa nasaha chache, ndugu zangu, maalumu kwa Waislamu wote kwa ujumla, ambao ujumbe huu utawafikia au wapo hapo wananisikia. Nasaha zangu kwao kwa haraka sana: alihtimamu bililmi shar'i, tujitahidi sana Waislamu kufuatilia elimu ya kisheria, maana makundi kama haya yenye hatari kama hizi kwenye jamii yetu huwezi kuyapata ila ukae usome elimu katika mashekhe au mbele ya mashekhe wenye kuaminika. Kuna faida kubwa sana sisi kuyasoma haya na kuyajua. kwa sababu ni sehemu katika dini yetu. Masikitiko yote ni kwamba Waislamu walio wengi mambo ya kujitaalamisha dini wako nyuma, na watu wana uwezo wa kusoma na kufahamu, kwa sababu watu wanasoma vitu vingi tu na wanafahamu, lakini mwamko wa kusoma dini umekuwa ni dhaifu. Wasia wangu ni huu wa kwanza. Lakini wasia wangu wa pili, barakallahu fikum, baada ya kusoma ni hatua za mabadiliko ya kielimu. Tukipata elimu tubadilike, tuje katika utekelezaji wa elimu ambazo tumesoma. Na watu wanaojifunza wako tofauti na wasiojifunza. Watu wenye kusoma siku zote wanabadilika, na hapo ndipo ambapo elimu imekusaidia. Na hiyo elimu uliyosoma inaambiwa al-ilmu nafi. Lakini ukijiona unasoma ni mwingi wa kuhudhuria madarasa, mwingi wa kuhudhuria semina, unapenda sana misafara ya kidawa, lakini maisha yako hayajabadilika, kuna tabia za hovyo hovyo bado unasemwa nazo, uko nyuma katika mambo mengi ya msingi, tena wewe na familia yako na watu waliokuzunguka. Ukiwa katika hali kama hiyo, kuna tatizo hapo. Elimu ni ile ambayo inakubadilisha. Hata ukikaa mwenyewe kufanya tathmini ulipokuwa kabla hujaijua da'wa salafia, pengine miaka mitano au kumi, na sasa ukijihesabu mwenyewe unayahisi kuna mabadiliko, na hata wenzako wanakuambia huyu hakuwa hivi bwana, tumhimidi Allah, kiumbe hichi leo kiko hivi, chatulia msikitini hapa akasikiza darsa. Hiyo ndio faida ya elimu. Lakini watu wengi wamekosa sifa hii. Kuna watu walikuwa mwanzo kuipokea da'wa salafia katika sehemu mbalimbali, mwanzo wa da'wa, watu hawajaelewa, watu wamelala na uhizbia wao huko, wao wakaifahamu da'wa mapema. Lakini wallahi kuna baadhi yao wameshaachwa sifa kiilmu na kimapambano ya kidini, wameachwa. Wao wamebakiwa ni wazee wa historia, kwa maana wanaenziwa kwa ile historia yao. Hii sio tabia nzuri, tubadilikeni. Lakini jambo la tatu kwa Waislamu wote, tunaposikia haya maneno, darasa hizi na ambazo wametoa mashehe zetu toka mwanzo wa daura mpaka sasa, wajibu wetu sisi ni kufikisha nasaha za haki kwa watu walio nyuma yetu. Ujumbe tuliobeba hapa kwa siku tano ni ujumbe wa maana sana, ni mambo makubwa sana. Fanya maarifa unayoweza wewe kufikisha ujumbe huu kwa jamaa walio nyuma yako, hata ikiwezekana ni kukusanya hizi audio tu ukawatumia watu wako na kufuatilia kwamba wanasikiliza, wameonaje jambo hili. Toa juhudi yao katika jambo hilo, tuwe ni watu wa kukupia, na saa hizi ambazo tumezipata hapa ziwafikie watu wengine wasiokuwa hapa katika jamaa zetu, na hasa wale walio mbali na da'wa, tuwavute. Usitoke hapa kwa kuwa umeyasikia mengi mapya, kama ninavyosikia watu wengi wameshtuka sana katika semina hii, kumbe ile pia haramu bwana, ndio nasikia kwa mara ya kwanza leo. Sasa da'wa hii haihitaji jazba. Usiende huko nje kuwatayariza watu na kuwasuta, ikawa wewe kazi yako ni kuwakimbiza watu, sio kuwavuta watu, kwana watu huo ndio utaratibu wao. Akijua jambo, si kwamba anataka akalifikishe na wenzie wajue, anataka watu wajue kajua. Kwa hivyo lugha zinatumika zenye ukakasi kwa watu ambao hawajui, tumia lugha rafiki, wanasihi watu kwa lugha za upole za kirafiki. Da'wa hii inatakiwa ienezwe, bado tuko nyuma. Ukiangalia idadi ya Waislamu walio Tanzania kwa takwimu na idadi yetu sisi masalafu, ni kijitone kisichoonekana, na kuna baadhi ya maeneo hali za kidawa ni mbaya zaidi, hakuna watu kabisa, da'wa ni changa. tutumie nafasi zetu kuwalea watu na kuwahurumia watu na kuwalingania watu, tuwe ni walezi kwa watu, sio watawala. Mshirika unasema hapa dawa yetu haihitaji manyapara wale mabwana jela. Dawa hii ni dawa ya kiungwana, inahitaji ilmu na watu wenye busara. Na kwa sisi maduati hawa ambao wametusikiliza hawa wakatuamini wakatusogeza mbele kwenye vinara hivi kwenye misikiti yetu na markazi zetu, si watu wajinga, ni watu wanajua kuna nyanja tumewazidi na kuna nyanja nyingi wametuzidi. Usijitie unajua kila kitu, alafu tofautisheni watu. Wanafunzi wako ambao unakaa nao markaz wamekuja kwa ajili ya kusoma tu na wewe unawahudumia na kuwasomesha, hao ni wanafunzi, wana wajibu wa kusikiliza na kutii na kuheshimu. Lakini pana wanafunzi wako ambao ni wenzako, mnakaa nao vikao mkipanga mambo, umewapa majukumu. Hao wanafunzi hapa, wale hapa mwadhini alipwe hapa, mwalimu fulani apewe posho hapa, nyumba kule zipo kodi kule, ikitokea jambo wamekuja kuhami, hawa pia ni wanafunzi wako, lakini hawa si kama wale wa msikitini. Anzilin nasa manazilahum, washushe watu katika daraja zao, kuwashughulia watu wote ni kama wale watoto wa boarding. La, si kweli, dawa itaharibika na watu watakuacha, na wewe ndio utakuwa umekosea. Si kwamba ujitajie zile adila za uchache, wa kam min fi'atin qalilatin, wajiliwaza wajaa nabiyun walaysa ma'ahu ahad. Mtume anasema kuna manabii watakuja akhira hana hata mtu mmoja. Lipi la ajabu bwana, ule ususu wavu wako ukaupamba kwa dalili za kujiliwaza. La, asili ya da'wa hii inataka watu, na da'i anatakiwa awe mlezi, awe na kifua kipana sana. Kwa hivyo tutoe na saa hizi, tusichukue tuwafikishie watu wengine. Namaliza kabisa shekhi, tuna wajibu wa kutoa ushirikiano sisi kwenye kuondosha munkarati kwenye mustawa wa misikiti yetu na markazi yetu, kwenye jamii zetu na familia zetu, na hata kwenye mustawa wa nchi. Da'wa salafia haiwafichi waovu, da'wa salafia haina uongo. Nyeupe nyeupe, nyeusi nyeusi, usiufiche ukweli kwa kumbeba fulani, kwa sababu ukweli ndio ambao Allah ameujalia ni sababu ya kutunusuru. Pana watu wengi wana udhaifu katika kutoa ushirikiano kwenye kutengeneza mambo. Ni mamoja mambo ya misikitini kwetu, katika maahidi zetu na marakiz, katika familia zetu, kwa mtu mmoja mmoja, toa ushirikiano. Kama kuna neno lako waweza ukalisema likasaidia, liseme. Kama kuna mtu anawasumbua watu na wewe unajua tabia zake watu hawajazijua, waambie. Usiache virusi vikashamiri katika safu, tuambie mapema, itafute ilaji sahihi kwa wakati sahihi. Lakini mara nyingine tunatakiwa tutoe ushirikiano katika mamlaka za nchi kwenye mambo ambayo hayana munkar ndani yake, au kwenye ukweli ambao tunaujua, tuwe wa kweli, tusiwatetee wenye makosa. Ni vizuri kukubali makosa alafu tukaomba msamaha, tukatafuta namna ya kujibabadua. Na alhamdulillah, kwa mfano kwenye mada yangu ya makhawariji, katika watu wamefichuliwa kwa uadilifu kabisa na masalafi ni makhawariji. Tumewafichua. Kubaki nao wale ni madhara kwa da'wa na kwa umma. Wala hatumumunyi maneno, wala hatuhitaji ulinzi katika hili kama mimi. Kwa nini? Ili iweje? Mimi nazungumzia. Wale mashaka wenye elimu walindeni kwa ile elimu yao.
lakini hawa tutoe ushirikiano kuwataja katika vituo vyetu, wataje huyu hatumuelewi, tumeshamnasii sisi ana matatizo, toa ushirikiano kwa salama ya da'wa. Hali tuliyokuwa nayo hii ya kuheshimiwa na kuachwa na kusikilizwa lazima tuithamini sana, wallahi lazima tuithamini sana. Na kuna matukio yametokea katika daura hii yametufanya tujenge imani kubwa na baadhi ya viongozi wetu kwamba kumbe wanatambua uwepo wetu na wanatuheshimu na wanaheshimu kazi tunaoifanya. Kwa nini sasa tunawaficha baadhi ya waovu? Samaki mmoja akioza, Waswahili wana lugha yao, malizia Sheikh Salim kwa kwani wewe pia huoza wengine, lakini yule huoza zaidi, si ndio? Nukta hii ya msingi. La mwisho, na nasaha chache kwa watu waliopewa mamlaka katika nchi zetu, na hasa hapa ninawakusudia wale Waislamu wenzetu, lakini pia nasaha zangu ni kwa watawala wote kwa ujumla wao bila kumtaja mtu jina lake, na tunawapa maneno haya kwa mapenzi makubwa na kwa huo uzalendo, kwa sababu mwenye kutoa tahadhari anawapenda watu wake, lakini mwenye kuwaacha gharika ikaja alafu akajitia kwenda mbio kuwaokoa hana mapenzi nao. Tunaona si viongozi wetu mbalimbali katika kada mbalimbali ni mamoja walio katika sekta binafsi ambao wanasimamia mambo ya kijamii, nao ni viongozi, au walio serikalini ambao wana mamlaka na dhima ya kuwasimamia watu wote wa nchi hii wakiwemo Waislamu, katika hao wakiwemo masalafu. Tunawaomba na kuwanasihi watambue juhudi zinazofanywa na da'wa salafia bila maslahi yoyote wala ruzuku yoyote kutoka kokote. Ni Waislamu wa Kitanzania na marafiki zao kutoka sehemu mbalimbali wameamua kwa hiari yao kuipigania da'wa yao ulinganizi safi ambao unausogeza karibu ustawi wa nchi na amani. Hakuna da'wa bora ambayo inahubiri ustawi wa watu na mali zao na heshima zao na damu zao kama da'wa salafia. Kazi hii inayofanyika huwezi kuifanya kwa mtutu wa bunduki. Kuna waliojaribu wamefeli, maana katika vita kuna fitna, kama alivyozungumza khatibu wetu Sheikh Faji, dunia ina hadaa, kuna makundi yana nguvu lakini asili yao hayana nguvu. Nani kawapa nguvu? Kwa hivyo vita havina mshindi, vita ni hadaa. Hatupendi tiba za mtutu wa bunduki, lakini kuna baadhi ya mambo huwezi kuyatibu kwa bunduki, unayatibu kwa ilmu. Na Ahlusunna Waljamaa masalafi wamesimama katika msingi huu wa kutoa ilmu kwa watu, kwa umma, kwa hoja na dalili, kwa heshima na upole, kuwarudisha watu katika maadili mema. Nadhani hata jamii imeona sasa masalafi wamependeza, wametakata, kila mtu anafurahia kufanya kazi nao. Ukiwaajiri utafurahi, wana uaminifu, wanaheshimu amana, wakweli, wanajitolea. Katika migomo, maandamano huwakuti, kama kuna matatizo wana utaratibu wa kuleta nasaha kwa viongozi wao. Si watu wa jazba, alafu ni watu wasomi, wana akili. Kundi kama hili vipi utalipotezea kama ulioni? Mimi nikitazama mamlaka zilivyo zinahitaji kundi hili, achilia mbali kwa ustawi wa dini, hata kwa ustawi wa maslahi yao. Maslahi yenu mtayapata vizuri na mtakula mkiwa mmetulia, ikiwa mtakubali dawa ya haki ienee kwa watu. Watu watakuwa wastaarabu, watu watajua nafasi zenu. Kwa hivyo nasaha zetu kwa watawala wa nchi zetu, kwa mapenzi makubwa sana, tunajua mnatuunga mkono, ndio maana mnatulinda hapa. Walinzi wa nchi wamejaa hapa kuhakikisha kwamba ili jambo linakwenda salama, si sawa kunyamaza tusiwaambie haya, na sisi pia tunawapenda, tunawatakia kheri, muijue da'wa hii. Da'wa hii ni kiliwazo kikubwa kwa wanadamu, hasa katika wakati wa dhiki. Kwa hivyo nasaha zangu, watambue uwepo wa da'wa hii ambayo inajaribu kupambana na makundi mbalimbali kuleta ustawi wa nchi zetu hizi. Jambo la pili, kwa watawala wetu, tunalielekeza kwao, wasikubali kuyumba na kuyumbishwa kwa maneno ya baadhi ya wachonganishi, bali waishi katika uhalisia. Wanavyo vyombo, wanavihudumia, wamewekeza kwenye vyombo hivyo taaluma na fedha nyingi kwa miaka mingi. Vyombo hivyo vina uwezo wa kuwapa habari sahihi, watumie vyombo vyao kufuatilia mambo yanayotuhusu sisi masalafi hapa Tanzania. Kuna watu tu kwa sababu ya msimamo wetu hawatupendi, hawaoni baya kutuzushia, wakaongeza propaganda. Tunawataka viongozi wetu wafanye upembuzi yakinifu katika mambo na wazifuatilie habari kwa watu ambao wanajaribu kufitini baina yetu na wao, ili usitokee uchonganishi. Na hii hali iliyopo isiharibike. Tuna mambo mengi tunahitaji kuyafanya ya kidini na ya kijamii, mipango ya kujenga misikiti mingi ili kuusogeza uchamungu mbele za watu. Maana hawa mnaowatawala wakikosa hofu ya Allah, wakikosa hofu ya Mungu, hawa ni hatari. Na hofu ya Mungu hailetwi na wanasiasa, hawana maandiko hayo. Hofu ya Mungu inaletwa na vituo vya kidini. Kwa tuna mipango mingi ya kujenga misikiti maeneo mengi, kujenga madrasa mbalimbali za kuwasomesha watu kwa mistari mbalimbali, kujenga mahospitali, mashule, kusogeza huduma za maji na mengineyo. Mipango hiyo tunayo. Sasa tukiwasikiliza watu wachache ambao wana mambo yao binafsi wakatuchunganisha, tutaharibu. Lakini la tatu, tunawapongeza viongozi wetu kwa kazi kubwa wanaoifanya, hasa kwa upande wa kudhibiti makundi hatari. Kazi kubwa imefanyika, wallahi kazi kubwa imefanyika. Kuna baadhi ya majirani zetu kwenye nchi zingine wana hali mbaya, wana hali mbaya, watu wanauliwa misikitini, mtu anaingia anashambulia watu, watu wanaviziwa wakitoka majumbani, fajiri unakwenda kuswali, shekhe fulani ameondoka, shekhe fulani ameondoka. Matukio ya kinyama, makundi haya yamepata nguvu. Lakini hapa hali ni tofauti, kwa sababu kuna kazi inafanyika. Tuipongeze kazi hiyo, lakini tuombe iendelee kufanyika kwa uadilifu zaidi. Na waendelee kuwa makini na kuachia fursa kwa watu ambao wanaelimisha jamii, kwa sababu mambo hayajakwisha. Si sawa sawa kubweteka kwamba ah, khalas, mambo ni mazuri, mambo safi. Tahadhari ziendelee kuchukuliwa kwa ajili ya kupambana na makundi kama haya hatarishi. La mwisho, fursa za kuelimisha jamii kama hivi, mikusanyiko ya semina, makongamano, kupata misikiti, kukusanyika katika vituo vya elimu, madaris na kusoma, fursa za kuelimisha watu kupitia mikusanyiko mbalimbali, twaziomba mamlaka ziendelee kurahisisha fursa hizi. Mambo yawe mepesi, mambo ya vibali yawe sahli, tuaminiwe katika jambo hili, tuifanye kazi hii. Kama kuna vikwazo mahali viondolewe, tukishirikiana kwa pamoja na kwa da'wa hii ambayo tunailingania, wallahi itatunufaisha sote. Na uzuri watawala wanatujua vizuri, wanajua vyanzo vyetu. Sisi tuna imani hiyo, tunajua vizuri sana. Kwa hiyo kama kuna ujanja ujanja wote wanaujua, na ndio maana tunaongea kwa jua. Sio rahisi watu wa miradi kuzungumza maneno haya, kwa sababu baada ya hapo wachukuliwa tu, njoo shehe bwana. Wewe wazungumza nini bwana, tukustiri bwana. Ah, ingia pale. Ukaone screen yako huko. Namna mnavovusha makontena yaliyokupa kodi. Wazungumza dini hapo bwana, mkopa kodi mkubwa. Sisi hatuna mambo hayo bwana. Sisi ni da'wa. Ni ilmu ya sheria. Hatuna tabu. Amani, tuswali, tufundishane. Jumaa tupiane khutba, tuswali Idi, tuvae kanzu zetu na hijabu zetu, tule biriani zetu kwa amani tu. Tujitie majuisi yetu na masoda. Hivyo tu. Wala hatuna haja kwamba tubadilishane nyumba zenu, sasa waondoke ikulu tu, waje msikitini sisi tuende ikulu. Wala tabaki humu kwenye msikiti yetu. Hatuhitaji ama VX iangalie bajaji hapa, pikipiki, basikeli, ndio mapando yetu. Wachache katika sisi wana vipando. Wala hatuna kinyaa. Tupeni fursa tufanye kazi. Haya ni maneno yangu mimi mwenyewe. Nimewanasii Waislamu wenzangu na nimewanasii viongozi wangu katika nchi hii. Wale Waislamu na saa zangu kwao ni kama ndugu zangu Waislamu. Hizi ni nasaha za kiimani. Zikitokea msikitini, sio kwenye mkutano wa hadhara, zikitokea msikitini, ziwaelekee wale waumini. Na hata wale wasiokuwa Waislamu, maadamu ni wanadamu, wanahitaji nasaha hizi. Kwa sababu dini yetu ni dini ya kimaumbile. Kila mmoja inamhusu na inamfaa. Aqulu qawli hadha wa billahi tawfiq. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد.